Venezuela preprečila atentat na predsednika. FARC in kolumbijske oblasti nadaljujejo mirovna pogajanja. Nemški sodniki o omejevanju Evropske centralne banke. Makedonski parlament omejil pravico do splava. Podporniki vlade omejili gibanje skupskega župana. In konec sezone v gledališču Glej po angliško. Notranji minister Venezuele Miguel Rodriguez poroča, da so varnostni organi zasačili dve skupini kolumbijcev namenjeni v prestolnico Caracas, kjer naj bi umorili predsednika Nicolasa Maduro. Domnevajo, da obstaja še tretja skupina, zato so uvedli poostren nadzor in dodatno varovanje predsednika države. Maduro je pred mesecem dni obtožil kolumbijske sile blizu nekdanjega predsednika Alvara Uribeja, sicer prisklednika Združenih držav Amerike, da ga želijo umoriti. Tokrat je izjavil, da Venezueli preti fašistična desnica s podporo nasilnih skupin v Kolumbiji. Zasačeni kolumbijci naj bi nosili ponarejene venezuelske vojaške obleke in orožje, povezani pa naj bi bili z dolevih oboroženih skupin sovražnim narkokartelom Los Rastrojos. Uporniška levičarska skupina FARC, ki je za voljo nemotenega pridobivanja finančnih sredstev na račun proizvodnje in preprodaje drog sovražno Los Rastrojos, vendarle dosegla dogovor o vzajemnem nenapadanju, pa uspešno nadaljujejo mirovna pogajanja z vlado. Šest tem je na pogajanski mizi v kubanski Havani. Prvo, o agrarni reformi so odkljukali prejšnji mesec, sedaj pa odpirajo drugo temo, kako bodo uporniki sodelovali na političnem parketu v primeru, da pogajanja uspejo. FARC-ov pogajalec Andreas Paris zahteva razširitev političnega prostora za opozicijo in odklon od dosedanjega, pretežno dvostrankarskega sistema, medtem ko konzervativne sile, nadvse nezadovoljne s pogajanji vlade, sicer desnega Juana Manuela Santosa z uporniki, podarjajo, da ustava prepoveduje politično udejstvovanje obsojenim kaznivih dejanj. Večina vidnih predstavnikov FARC-a je bila obsojenih v odsotnosti, za pogajalce pa je nalog za pripor začasno zamrznjen. Nemško ustavno sodišče si bo po današnjem in jutrišnjem zaslišanju vpletenih do jeseni vzelo čas za presojo o ustavnosti vloge Evropske centralne banke pri reševanju krize v območju evra, natančneje je njen program OTM, Outright Monetary Transactions, v okviru katerega ECB odkupi državne obveznice, čeprav se mora država pred ECB privoli v odkup njenih obveznic najprej obrniti na mehanizem za stabilnost evra in pri tem privoli v stroge pogoje pomoči. Dodajmo, pomoči iz programa OMT ni uporabila še nobena država. Predsednik ECB Mario Draghi sicer meni, da je program eden boljših v zadnjih letih, medtem ko predsedujoči nemški centralni banki Jens Widmann meni, da lahko tako ECB finančno pomaga državam, ko jim ne bi smela. Povrhu pa to lahko škodi nemškemu finančnemu ravnovesju, vsa stvar pa je po njegovo neustavna. Litvanski parlament je pred tednoma na pobudo predstavnikov polske manjšine in z žegno ministrstva za zdravje v postopek sprejemanja uvrstil zakon, ki bi prepovedoval splav. Zakon bo podvržen normalni proceduri, njegova potrditev oziroma zavrnitev pa se pričakuje šele jeseni. Makedonija, ki je dan zatem v proceduro uvrstila zakon, v tem primeru na pobudo ministra za zdravje Nikola Todorova, ki bi splav omejeval, pa ga je že sprejela. Po hitrem postopku in brez javne razprave. Poslanci socialnih demokratov, največje opozicijske stranke, se v protestu seje niso udeležili, medtem ko je predstavnica vladajoče VMRO DPMNE s polnim imenom Notranja makedonska revolucionarna organizacija Stranka za makedonsko narodno enotnost Suzana Anova ob sprejetju zakona dejala sledeče, navajamo, zakon je usmerjen v zaščito in skrb za ženske ter njihovo reproduktivno in duševno zdravje. Konec navedka. zakon dekletom in ženskam narekuje, da pred odločitvijo obiščejo svetovalnico ginekologa in obvestijo osemenjevalca, na to pa podajo prošnjo na komisijo, ki sprav bodi si odobri ali pa zavrne. Člane komisije sicer imenuje kar sam minister, brez posvetov in razprave pa je odslej prepovedano splaviti prej kot v letu dni po že opravljenem splavu. Vlada Nikole Gruevskega je leta 2009 družno z Makedonsko pravoslavno cerkvijo financirala kampanjo proti splavu. Podporniki vlade pa so se družno že drugič podali proti občinski upravi Centar v Skopju. V petek so na račun govoric lansiranih strani skupine Veritas, čež da bo nedavno izvoljeni opozicijski župan Andrej Zernovski demontiral začeto gradnjo pravoslavne cerkve, ljubkovalno imenovane po premijeju Gruevskova cerkov, uničili pročelje občinske stavbe. Včeraj so protest ponovili na vkljub večkratnim izjavam župana, da uničenje cerkve ni na njegovi agendi. Nasilne izpade pa je tokrat zaustavila močno okrepljena prisotnost policistov. Že dvakrat iz mestne hiše evakuirani župan Zernovski ob tem dodaja, da referendum o projektu Skopje 2014 ostaja, prav tako prekinitev vseh na projekt vezanih del na gradbišču. Projekt Skopje 2014 je doslej terjal nekaj čez 200 milijonov evrov, kiti pa ga postavljanje številnih kipov in stavb, ki poveličujejo aspekte makedonske zgodovine. Medtem ko Zernovski meni, da ga v prvi vrsti kitita korupcija in pranje denarja.
Slovenski blok.
Dogodek dneva, več o njem v offside-u, pa je vsekakor odprtje hiše integrativne medicine v Celju, v kateri bodo izobraževali, testirali in predstavljali različne metode dopolnilnega zdravljenja in zagotavljanja dobrega počutja z področja komplementarnosti. Več pobudnik odprtja, dr. Zmago Turk.
Odetniva se že prvič, da šolska medicina, 10 profesorjev in strokovni svet iz Združenja za integrativno medicino odpira hišo integrativne medicine, kjer bo poskušalo združiti komplementarno medicino in šolsko medicino. To je prvič v Sloveniji, ki mi združujemo integrativno medicino skupaj z drugimi 7 sekcijami, za Evropsko združenje, preko Evropskega združenja v Svetovno združenje za integrativno medicino, ki ima pogled v vizionarski pristop holističnega gledanja na zdravje, to se pravi in dovolite in pripravo, da bo lahko pacijent sam izbiral svojo terapijo, to je, kar jaz imenujem, demokratizacija izbire terapije. Te demokracije zdaj pri izbiri terapije ni. In seveda je danes smo zastavili osnovne programe, kjer bomo raziskovali, predavali, educirali in tudi izvajali določene programe, ki so koristni za zdravje.
Da pa ne bo trpelo vaše zdravje, skrbi policija, ki vas bo tega učila z izdajanjem finančnih kazni, vsaj takrat, ko ne boste sledili prometnim predpisom. Do nedelje velja poostren nadzor nad kolesarji po vsej Sloveniji. Previdno! Off je pripravil Janković, sledijo kulturne novice.